Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia Esperanto elsendo.
La deka de septembro 2026 estas la 253 tago de la jaro, ĝis ties fino restas 112 tagoj. Hodiaŭ en Varsovio la tago daŭras 13 horojn kaj 1 minuton, kaj kiel dum la tuta septembro ĝi mallongiĝas meze je 4 minutoj tage. Compare alla tago antaŭa. Hodiaŭ pasas en la monda skalo tago de preventado de memmortigoj. La plej multajn memmortigojn je 100.000 loĝantoj oni notas en Koreio kaj Litovio, sekve en Slovenio, Belgio kaj Japanio. Pollando en la monda statistiko okupas la dek okan lokon. La dekan de septembro 1332 mortis la reĝo de Hungario kaj Pollando Ludoviko la Hungara. Lia morto malfermis al lia filino Hedviga la Anĵua vojon al la pola trono. En 1334 ŝi estis kronita kiel la reĝo de Pollando. Kaj kiel elstara reganto kaj diplomato ŝi metis la fundamenton por la potenco de Pollando en la Jagelona epoko. La dekan de septembro 1831 al Parizo, la tiama kultura ĉefurbo de Eŭropo, venis la pola komponisto Frederico Chopin. Rapide li famiĝis kiel pianisto kaj komponisto. En Parizo Chopin pasigis preskaŭ la duonon de sia vivo, kaj tie li komponis la plimulton de siaj verkoj. La dekan de septembro 1919 la pactraktato en Saint-Germain en Aŭstrio sanksigis la malkomponiĝon de la Aŭstro-Hungaria Imperio, samtempe agnoskante la suverenecon interalie de Pollando kaj Ĉeĥoslovakio. La dekan de septembro 1939 Kanado oficiale deklaris militon kontraŭ la hitlera Germanio. Pli ol 1,1 milionoj da kanadanoj servis en la armitaj fortoj dum la milito. Ĉirkaŭ 45.000 perdis sian vivon. La dekan de septembro 1952 estis subskribita la Luxemburga interconsento inter Federacia Respubliko Germanio, reprezentita de kanceliero Adenauer, Israelo kaj konferenco pri judaj materialaj postuloj pri elpago de reparacioj pro damaĝoj de holokausto. La dekan de septembro 2023 en Markova en Apudkarpatio, Pollando, estis batigitei la geedza paro Józef kaj Victoria Ulma kaj iliei sep infanoj mortigitei de germanej okupaciintoj pro kaŝado de judaj najbaroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Por la hodiaŭa elsendo invitas vin hodiaŭ aparte Barbara, Gabi, Milada, Pamela kaj Maciek. En la komenco vi trovos aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. Hodiaŭ ni daŭrigas la referencadon al la 111. Universala Kongreso de Esperanto en grazie interalie per interparolo con la premito de la nuniera el dono de la premio Gregoire Martens Alex Miller. En la comenzo bonvolu conatigi con informo de nia nova sbulteno.
La La Internacia Pritaxo de Lernejaj Kapabloj, Program for International Student Assessment, estas programo elmontranta la nivelon kaj la kapablodiferencojn de dekkvinjaruloj, kiuj disvolviĝas dum la lerneja edukado kaj ekster la lernejo. La esploro estas ideala por elmontri kiom grade la edukado altiĝas aŭ malaltiĝas. En ĉiu eldono de la pritaxo oni donas la atenton al la matematikaj kapabloj, kompreno de la legata teksto kaj al kompreno de naturscienzoj. La pritaxo de 2012 la ĉefan atenton donis al la kompreno de naturscienzoj. La programon 2012 partoprenis 90 unulandoj kaj regionoj, kaj la nombro de testitaj lernantoj superis 760,000. Pollandon reprezentis 7,103 lernantoj el 217 lernejoj, kaj la testado okazis inter la 3 de marto kaj la 25 de aprilo 2012. En ĉiuj tri testitaj sferoj la rezultoj de la polaj dekkvinjaruloj superis la mezumon por 30 oklandoj de OECD, organizaĵo por la ekonomia kunlaboro kaj evoluo, kaj por 27 landoj de la Eŭropa Unio. En la Unio esence pli bonajn rezultojn atingis lernantoj en Estonio kaj Finnlando. Comparante la resultoin de la unuopai landoi en la eldonoi 2012 cae 2012, nur unu lando, Slovakio, plibonigis siain resultoin rilate naturscienzoin. La plimulto de la europai landoi havas la resultoin sur pli mal pli sama nivelo kiel en 2012. Signife mal pli bonain resultoin en la Unio notis Latvio, Danlando, Slovenio cae Malto. La malcresca tendenzo same en la Unio, kiel ancau en la landoi de la organizajo por la economia cun laboro cae evoluo, estis notita en 2012 compare al 2012 rilate al la matematicae capabloi cae al la compreno de legata texto. Tio lau expertoi signifas alarman signalon por la eduksistemoj. La plej bonajn, plej altajn rezultojn, simile kiel en la antaŭaj eldonoj de PISA esploroj, atingis lernejoj en la aziaj landoj kaj regionoj.
Ekde la nova lernojaro, tio estas la unua de septembro, en polaj lernejoj lernantoj ne rajtos uzi plurfunkciajn telefonojn kaj aliajn aranĝaĵojn, kiuj ebligas la komunikadon son- kaj videoregistradon. Tio estas amendo de la kleriga leĝaro, por kiu en la pola sejmo voĉdonis la plimulto de 412 deputitoj. La decido validos en publicae cae nepublicae bazae lerneioi. La lerneioi dedicos apartan deponeion por tiui aranjajoi, kiu garantios la protecton de la lerneianae raitoi al privateco. La amendo concernas ancau antau lerneioin cae antau lerneiain classoin en bazae lerneioi. Sed rilate cilastain estos entute malpermesita la kunportado de la plurfunkciaj telefonoj kaj de aliaj elektronikaĵoj. La malpermeso ne rilatas al la organizitaj lernejaj ekskursoj, estado en internulejoj kaj al la tempo pasigita sur la tereno de edukcentro ekster la klerikplano, ekzemple en sporta salonego, kiun lernejoj luas al la loĝantoj. La malpermeso antaŭvidas esceptojn kiel la decido de instruisto pri la uzo de saĝtelefonoj dum lecionoj aŭ kiam aperos bezono kontakti la gepatrojn. En la superbazaj lernejoj kiel liceoj aŭ teknikumoj, tio estas profesiaj mezlernejoj, ne validos la ĝenerala malpermeso, sed ĉiu lernejo devas difini en sia statuto principoin ligitain cun la uso de plurfunkciaj telefonoj kaj aliaj elektronikaĵoj aŭ decidi pri ilia malpermeso.
La ĉefa statistika oficejo baze de datumoj el 2012 informis, ke nombro de personoj partoprenantaj sportajn okupojn aŭ praktikantajn sportan ripozon kreskis je preskaŭ 5% kompare al 2012. declaris tion 43,7% de poloj, inclusive de pli ol 41% de virinoj kaj 46% de viroj.
Ciam pli da poloj deklaras regulan fizikan aktivecon. La cresco compare al 2021 egalas al 2,3%.
La plej sportemaj estas urbolodĝantoj, preskaŭ 60%. En la kamparo la sportumadon deklaris nur unu triono de la loĝantoj. La sportan malaktivecon motivas manko de libera tempo, 33%, manko de interesiĝo aŭ prefero de pasiva ripozo, pli ol 22%.
La plej populara formo de fizika aktiveco estas biciklado, kiun sekvas naĝado.
Samtempe malkreskis la elcento de poloj, kiuj deklaris sian tre bonan aŭ bonan fizikan dispozicion je 1,4%. Entute 8,8% de la enketitoj sian fizikan lertecon taksas negative. En la esplorado de la ĉefa statistika oficejo ne estis konsiderataj devigaj sportaj okupoj de lernantoj kaj studentoj aŭ partopreno en fizika mova rekapabligado.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La unua premio en la kategorio canto-texto de la belartei concursoi de UEA en 2016 estis aliugita al gitaristo de Eva Barbara Grochowska el Francio. Ni auscultu gin en la plenumo de Flavio Fonseca, kiu ankaŭ komponis por la texto la muzikon.
La pluv perlas sur la vitroi, la port clacas pro vent plovo, falas notoi del pupitro, cae turnigas en dans movo, plor, plor, pluva, plor, sol, sol, gama, sol, plor, plor, pluva, plor, sol, sol, gama, sol. Brui softe la aplaudoi de publico ensorciata cae famigis lin per laudoi grava homo tre conata laud, laud, brua, laud la, la, laud, la, la laud, laud, brua, laud la, la, laud, la la cordoi mal strecitai glitas fingroi dell'artisto iam fama nun perdita ne plu lerta gitaristo fam, fam, trompa, fam fa, fa, curta, fam fam, fam, trompa, fam fa, fa, curta, fa la guitarro plenda spaute pro la ludo se ne fico mur horlogio tictas laute laula ritmo del musico tic-tac, re, tic-tac daurare tic tac re tic tac re re daurare li batalas contra o sorto un en capo sono stormo sed la corpo iam sen forto nur aspiras au la dormo
dorm, dorm, storna, dorm, todo longa dor. Dorm, dorm, storna, dorm, todo longa.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
David Strömberg en la Universitato en Stockholmo kaj Viktor Lei kaj Wu Yanhui en la Universitato en Hongkongo faris interesajn esplorojn pri la lernado kun la uzo de artefarita intelekto. Dum tridek monatoj ili analizis la influon de genera artefarita intelekto je lernorezultoj kaj la tempo dediĉita al la hejmtaskoj de 26,000 ĉinaj mezlernejanoj. Siajn esplorrezultojn ili publikigis en la raporto La puno pro genera AI lernado. Indicoi la Cina secundara educado. Lernantui utilgantei la instrumentoen de la genera AI acquiris je 18% pli bonein resultoin en la solvado de heimai taskoi, al cui ili dedicis je 30% mal pli da tempo, 45 minutoin anstatau 64, ol lernantui ne usantei artefaritan intelekton. Tamen iliei resultoi dum examenoi estis multe mal pli bonei. Je 20% dum regulai, ciu monatei examenoi, ca je 18-24% dum altstrecei examenoi. Tio signifas, ca Babil Roboto pli bonigis la resultoin de lernantoi dum iliei privatei occupoi, tamen ciam ili estis senigitei, je gia helpo, La examen resultoi falis compare alla gruppo de lernantoi ciui ne usis la artefaritan intelekton. Samtempe la lasta esploroi de la eduk teknologia firmao CEC en 2012 confirmis ke studentoi kaj lernantoi ciam pli ofte uzas artefaritan intelekton. En plej riĉaj landoj temas eĉ pri 80% de la studentoi. En Britio temas cirilate pri 94% de lernantoi cae studentoi, en Germanio pri 93%.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La cent dek unua
Universala Kongreso de Esperanto
Graz, Aŭstrio.
La duan fojon en 2016 estis aljuĝita la premio Gregoire Martens, kiu celas premii esperantistajn organizaĵojn aŭ individuojn, kiuj per siaj realigoj grave kontribuis kaj plu kontribuos al la evoluigo de la Esperanto-movado. La konkursaj rezultoj estis anoncitaj en la aperinta la 1 de januaro gazetara komuniko de UEA, sed la solenaĵo de la enmanigo okazis dum la ĵaŭda mateno, dum la 111 Universala Kongreso en Graz ne kaptis la okazon por tui gastigi ante unia mikrofono la laureaton. Esas por mi granda plezuro gastigi ante unia mikrofono Alexon Miller, usonan esperantiston, kiu ĉi-jare ricevis la premion Gregoire Martens. Do, unue mi gratulas al vi, kaj kompreneble kelkajn vortojn diru al ni, kun kiuj sentoj vi akceptis ĉi tiun premion,
pro via vera activigio en la Esperanto comunuo kaj ĝiaj laboroj.
Dankon. Mia lasta tempa agado ĉefe temas pri filmfarado. Do mi fondis la Usonan Bonan Filmfestivalon antaŭ 6 jaroj kaj ni okazigis ĝin po 2 fojojn jare la unuajn 2 jarojn dum la pandemio. Do ni nun okazigas la 8an dum la 6a jaro. Do ĝi multfoje okazis ĝis nun kaj ĝi nun okazas. Homoj ankoraŭ havas tempon por krei filmon, kultfilmon, tre mallongan kultfilmon en Esperanto por tiu projekto. Do hodiaŭ, kiam mi ricevis la premion, estis bona ŝanco informi aliajn homojn pri la projekto, ĉar mi volas ke filmistoj, neesperantistaj filmistoj trempi la piedojn en Esperantujon. Kai ke esperantistoj ekprovu filmfararon, do por ambaŭ grupoj estas bona ŝanco kaj instigo por ili.
Do gratulon pro tiu laboro, gratulon ke dank al la fakto ke vi nun ricevis la premion Gregoire Martens povas komuniki pri via laboro al pli vasta publiko, ke mi kredas ke ankaŭ en tio helpos niaj raportoj, niaj elsendoj. Fine, kiam vi venis al la Esperanto-movado?
Mi ek-esperantistigis en aprilo 2013. Ni hazarde trovis artikolon en Wikipedio pri lingvoj, kaj ho, ve, la plej facila lingvo por lerni, nu, mi estas aktoro kaj filmisto, sed specife ĉefe aktoro, kaj mi pensis, nu, kiel aktora defio, ĉu mi capablas lerni la plej facile lerneblan lingvon, mi sparos multe de tempo pri alia pli defia lingvo, do ĝi komenciĝis tiel kiel aktora defio. Mi tute ne sciis, ke estis komunumo de Esperanto-parolantoj tie. Ĝi estis simple ludo por mi. Kaj post 3 jaroj da studado, silenta sola studado, mi iris al mia unua Esperanto-evento, kiu estis NASP, la Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto. Kaj mi ĉiujare nun partoprenas tiun eventon en Usono kaj foje en Kanado ĝi okazas. Kaj mi eĉ fariĝis la vicprezidanto de Esperanto Usono dum 3 jaroj mi estis tio, kaj dum tiu deĵorperiodo dum mia mandato mi decidis krei filmfestivalon por esperantistoj.
Sed ankaŭ vi apartenas al la teamo de famaj podcastuloj el Usono.
Fakte mi ne havas podcaston, mi estis gasto en podcasto de mia amiko Brandono, kaj tiu podcasto estas Usone Persone, do mi estis gasto iam. Kaj mi filmis epizodojn de tiu podcasto, do mi multe helpis kaj subtenas la podcaston, sed mi ĉefe estas jutubisto, do vi devas vidi mian vizaĝon.
Do mi iomete volis tro ŝarĝi vin per la tasko, ke vi estas podcastulo en tiu ĉi fama usona podcasta epizodo. Vi diris ĵus, ke vi estas aktoro. Do, ĉu vi estas profesia aktoro?
Jes, mi aperis en kelkaj televidserioj en malgrandaj roloj, sed parolantaj roloj. Mi ne estis figuro en la fono.
Do, ne temis pri Hollywooda filmo.
Nu, fakte, jes, sed filmitaj aferoj en Georgio kaj en Virginio, do mi neniam filmis aferon en Kalifornio, sed aliaj urboj en Usono nun ofte havas pli da projektoj ol Los Angeleso pro avantaĝoj, impostaj avantaĝoj por tiuj urboj. Do jes, mi aperis en aferoj kun famaj aktoroj, simple kreitaj en aliaj urboj por ŝpari monon al la firmaoj.
Ĉu pro tio venis tiu inklino, kiam vi jam esperantistiĝis, ĝuste al la film produktado en Esperantujo?
Nu, kiel mi diris en la Usona Persone, por mi estas aparte interese fari aferojn en Esperantujo. Kanti en la angla ne estas aparte interesa. Danci en la angla ne estas aparte. Sed en Esperantujo, tio estas kvazaŭ mia luno. Se mi kantus sur la luno, mi estus eble la unua kantisto de la luno. Do, por mi, fari filmon en Esperantujo, ho, eble tio estus la unua komedio, aŭ la unua horror filmo tiaspeca, aŭ io. Do, por mi, estas interese esti pioniro en loko, kiu multe ĝojos spekti viajn aferojn.
En kiu senso la ĵus ricevita premio Gregoire Martens estos iu defio plia por vi, kaj
No bone, tio estas iu honoro, kiu prilumas la vojon kaj nun la planoj.
Estis interese hodiaŭ dum la premio ceremonio mi menciis ke ho mi havas ambiciajn planojn por aliaj projektoj, do eble ĉifoje ĉiare mi spertas la finan usonan bonan filmfestivalon eble aŭ eble ĝi paŭzos dum jaro aŭ jaroj kaj ili diris ho ve ne Alekso, vi ne rajtas ĉesi ĝin, vi devas vi ne rajtas eskapi. Mi diris nu, ne temas pri escapo a cabeado, mi simple devas meti la energion in aliaen directoen.
Evoluigi.
Giuste. Cae mi mensiis al ili che mi esperas che ili partoprenos in tute alia proiecto. Mi volas che esperantistoi engagigi en afero numita Cotolo, in la angla, kick the ladder. Mia amico en mia urbo Atlanta, Isaac Dietz, creis film faradan, ciusemainan film faradan programon, Cotolo, kai la regisoroi qui regule creas microfilmoin, ciusemainan microfilmoin en tiu proiecto, gainis la plimulton de premioi dum la pasinta du jaroi in la Usona Bona Film Festivalo, kai neniu el ili parolas esperanton. Mi esis la nura esperanto tie, sed ili exerzas sin in film farado, ke ili povis facile crei bonega in filmoin ene de 3 or 4 monatoi. Do mi volas ke pli da esperantistoi faros tion, kai ne attendos premi plenan festivalon kai concurson, sed simple esprimos sin pli ofte, sen page, en la movado tiel. Do kick the ladder. .com Visitu tion, mi esperas ke ni baldaŭ havos esperantan version de tiu retejo, ni serĉos stipendion por ebligi tion. Je tio estas tre vizitinda retejo.
Tio estas tiu fekundiga ideo de la nunjara Gregoire Martens premiito Aleksandro Miller el Usono. Per la interparolo con Alex Müller, la nuniara laureato della premio Gregoire Martens finigas nea 1499 Esperanto elsendo el Varsovio.
Niam adiavas vin, gesignoroi. Gis la baldaŭa reaŭdo.